Thank you, President Monson.
Terima kasih, Presiden Monson. Kami mengasihi dan menyokong Anda. Brother and sister terkasih, saya ingin membahas sebuah asas kesintasan rohani kita. Itu adalah asas yang hanya akan menjadi lebih penting sewaktu tragedi dan cemoohan meningkat. Ini adalah zaman terakhir. Kita seharusnya tidak terkejut ketika kita melihat nubuat digenapi. Banyak nabi, termasuk Yesaya, Paulus, Nefi, dan Mormon, meramalkan bahwa masa yang sukar akan datang. Dan di zaman kita, seluruh dunia akan berada dalam kekacauan, bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak tahu mengasihi, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, dan bahwa banyak akan menjadi hamba setan dan menyokong pekerjaan sang musuh. Sesungguhnya Anda dan saya berjuang melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan melawan kejahatan rohani di tempat tinggi. Sewaktu konflik meningkat, sewaktu para teroris memangsa yang tidak bersalah, dan sewaktu korupsi dalam semua hal menjadi semakin umum, apa yang dapat membantu kita? Apa yang dapat membantu kita masing-masing dengan pergumulan pribadi dan tantangan kehidupan di zaman akhir ini? Nabi Lehi mengajarkan sebuah asas untuk kesintasan rohani. Pertama, pertimbangkan keadaannya. Dia telah dianiaya karena mengkhotbahkan kebenaran dan telah diperintahkan untuk meninggalkan harta dan membawa keluarganya pergi ke padang belantara. Dia telah tinggal di tenda dan bertahan hidup dengan makanan yang dapat ditemukan dalam perjalanan. Dan dia telah melihat dua putranya, Laman dan Lemuel, memberontak terhadap ajaran Tuhan dan menyerang adik mereka, Nefi dan Sam. Jelas Lehi mengetahui pertentangan, sakit hati, kekecewaan, dan kesengsaraan. Namun dia menyatakan dengan berani sebuah asas yang diwahyukan oleh Tuhan. Manusia ada agar mereka boleh merasakan sukacita. Bayangkan, dari semua kata yang dapat dia gunakan untuk menguraikan sifat tujuan hidup, dia memilih kata sukacita. Kehidupan dipenuhi dengan jalan buntu, percobaan, dan tantangan. Kita masing-masing mengalami saat ketika kesusahan dan keputusasaan nyaris memutus harapan kita. Namun kita berada di sini untuk memiliki sukacita? Ya. Jawabannya tentunya ya. Tetapi bagaimana itu mungkin? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mengklaim sukacita yang Bapak Surgawi kita mempersiapkan bagi kita? Eliza R. Snow, Presiden Umum Kedua Lembaga Pertolongan, memberi jawaban yang menarik. Karena perintah pemusnahan di Missouri, dia dikeluarkan saat musim dingin yang melelahkan tahun 1838, dia dan para orang suci yang lain dipaksa keluar dari negara bagian pada musim dingin. Keluarga Elisa bermalam di sebuah kabin balok yang digunakan oleh pengungsi orang-orang suci. Sebagian bahan di antara balok itu telah dicabut untuk dibakar untuk perapian, sehingga terdapat lubang di antara balok-balok itu yang cukup besar untuk seekor kucing merangkak melaluinya. Sangat dingin, dan makanannya mereka membeku. Malam itu, 80 orang berdesak di dalam gubuk kecil itu. Sebagian besar duduk atau berdiri sepanjang malam mencoba menghangatkan diri. Di luar, sekelompok pria berkumpul di sekitar kobaran api. Beberapa orang menyanyikan lagu, yang lain memanggang kentang beku. Elisa mencatat, tidak satu keluhan pun terdengar. Semua bergembira. Orang asing akan menganggap kami sebagai pelacong yang bersenang-senang alih-alih sekelompok orang yang diusir oleh gubernur. Laporan Elisa tentang malam yang melelahkan dan menusuk tulang itu sangat optimistik. Dia menyatakan, itu merupakan malam yang sangat mengembirakan. Tidak ada selain orang-orang suci yang dapat menjadi bahagia di bawah setiap keadaan. Begitulah, orang-orang suci dapat menjadi bahagia di setiap keadaan. Kita dapat merasakan sukacita bahkan selagi mengalami hari, minggu, atau tahun yang buruk. Brother dan sister, sukacita yang kita rasakan hanya sedikit berkaitan dengan keadaan hidup kita dan segalanya berkaitan dengan fokus hidup kita. Ketika kita memfokuskan kehidupan kita pada rencana keselamatan Allah dan Yesus Kristus yang telah diajarkan Presiden Monson dan Injilnya, kita dapat merasakan sukacita terlepas dari apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Sukacita datang dari dan karena Dia. Dia adalah sumber segala sukacita. Kita merasakan pada saat Natal ketika menyanyikan sukacita bagi dunia, Tuhan telah datang. Dan kita dapat merasakannya sepanjang tahun. Bagi orang-orang suci, jamaah akhir, Yesus Kristus adalah sukacita. Itulah sebabnya para misionaris kita meninggalkan rumah mereka untuk mengkhotbahkan Injil. Goal mereka bukan untuk meningkatkan jumlah anggota gereja, alih-alih mengajar dan membaptis untuk mendatangkan sukacita kepada umat dunia. Sama seperti Juru Selamat menawarkan kedamaian yang melampaui segala akal, Dia juga menawarkan keluasan sukacita yang melebihi pemahaman fana manusia. Sebagai contoh, tampaknya mustahil untuk merasakan sukacita ketika anak Anda mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau ketika Anda menghilangkan pekerjaan, atau ketika pasangan Anda mengkhianati Anda. Tetapi itulah persis sukacita yang Juruselamat tawarkan. Sukacitanya memastikan kita bahwa kesengsaraanmu akan terjadi hanya sesaat. Lalu, bagaimana kita dapat mengklaim sukacita itu? Kita dapat mulai dengan mata tertuju kepada Yesus yang membawa iman kepada kesempurnaan dalam setiap pemikiran. Kita dapat bersyukur untuk Dia dengan menaati perjanjian yang telah kita buat dengan Dia. Sewaktu Juruselamat menjadi semakin nyata bagi kita, sukacita kita akan meningkat. Sukacita adalah penuh kuasa, dan berfokus pada sukacita mendatangkan kuasa Allah ke dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam semua hal, Yesus Kristus adalah teladan yang memikul salib ganti sukacita yang sediakan bagi Dia. Fikirkanlah itu. Agar Dia dapat menanggung pengalaman yang paling menyiksa yang pernah Dia alami di bumi, Juru Selamat kita berfokus pada sukacita. Dan apa sukacita yang disediakan bagi Dia? Pastilah itu termasuk sukacita dari membersihkan dan menyembuhkan kita. Sukacita dari membayar bagi dosa semua yang mau bertobat. Sukacita dari menjadikan mungkin bagi Anda dan saya untuk pulang bersih dan layak untuk hidup bersama orang tua dan keluarga surgawi kita. Jika kita berfokus pada sukacita yang akan datang kepada kita dan mereka yang kita mengasihi, apa yang dapat kita tanggung yang saat ini tampaknya membebani, tidak adil atau sekadar mustahil. Seorang ayah dalam keadaan genting secara rohani berfokus pada sukacita menjadi bersih dan benar dengan Tuhan dan menjadi bebas dari rasa bersalah dan malu. Dan sukacita memiliki kedamaian fikiran. Fokus itu memberi dia keberanian mengakui kepada istri dan uskupnya mengenai masalahnya dengan pornografi dan perselingkuhan. Dia sekarang berbuat segala sesuatu yang uskupnya nasihatkan dan berusaha untuk memperoleh kembali kepercayaan istrinya. Seorang remaja putri berfokus pada sukacita kemurnian secara seksual untuk membantu dia menanggung cemoohan teman-teman sewaktu dia berjalan menjauh dari keadaan provokatif, namun secara rohani berbahaya. Seorang pria yang sering merendahkan istrinya dan anak-anaknya berfokus pada sukacita menjadi layak untuk memiliki Roh Kudus sebagai rekan tetapnya. Fokus itu mendorong dia untuk menanggalkan manusia alami dan membuat perubahan yang diperlukan. Baru-baru ini seorang teman memberitahukan saya tentang kesulitannya yang berat. Tuturnya, saya belajar untuk menderita dengan sukacita. Penderitaan saya ditelan dalam sukacita Kristus. Sewaktu kita dengan tekun berfokus pada juru selamat, berfokus pada sukacita, kita perlu menghindari hal-hal yang dapat mengganggu sukacita kita.
We'll turn to our good, and what challenging service to the Lord will we be able to give?
Pelayanan apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Sewaktu kita berfokus pada juru selamat dan kemudian mengikuti polanya dalam berfokus pada sukacita, kita perlu menghindari hal-hal yang dapat mengganggu sukacita kita. Ingatlah Korihor, si antikristus. Korihor pergi berpindah-pindah tempat sampai dia dibawa di hadapan seorang imam tinggi yang menanyakan, mengapa kamu berkelana untuk menyimpangkan jalan Tuhan? Mengapa kamu mengajarkan orang-orang ini bahwa tidak ada Kristus untuk menyela kesukacitaan mereka? Apapun yang menentang Kristus akan mengganggu sukacita kita. Ini termasuk filsafat manusia yang banyak terdapat online dan dalam blog-blog, yang persis seperti apa yang Korihor lakukan. Jika kita memandang pada dunia dan mengikuti formulirnya untuk kebahagiaan, kita tidak akan pernah mengetahui sukacita. Yang tidak saleh mengalami sejumlah emosi dan perasaan, namun mereka tidak akan pernah mengalami sukacita. Sukacita adalah karunia bagi yang setia. Itu adalah karunia yang datang dari mencoba menjalani kehidupan yang saleh, sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus. Dia mengajari kita bagaimana memiliki sukacita. Ketika kita memilih Bapa Surgawi untuk menjadi Allah kita, dan ketika kita dapat merasakan pendamaian bekerja dalam kehidupan kita, kita akan dipenuhi dengan sukacita. Setiap kali kita merawat pasangan kita dan membimbing anak-anak kita, setiap kali kita mengampuni seseorang, kita dapat merasakan sukacita. Setiap hari Anda dan saya memilih untuk menjalankan hukum celestial. Setiap hari kita menaati perjanjian kita dan membantu orang lain untuk berbuat sama. Sukacita akan menjadi milik kita. Indahkanlah perkataan pemazmur. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Di hadapannya ada sukacita berlimpah-limpah. Sewaktu azas ini terpatri dalam hati kita, setiap hari dapat menjadi hari sukacita dan kegembiraan. Saya bersaksi dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.